Manāmi apmulsusi no lielās uzmanības 16-gadīgā zviedru klimata aktīviste Grēta Tunberga uzrunāja žurnālistus pēc tikšanās ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Antonio Tajani. Viņš ir tikai viens no daudzām amatpersonām, ko Tunberga jau ir vai drīzumā plāno satikt. Tā jau trešdien viņai ir paredzēta tikšanās ar pāvestu Francisku. Klimata aktīviste cer, ka politiķi un dažādas ietekmīgas amatpersonas ieklausīsies jauniešu aicinājumā aktīvāk rīkoties cīņai ar klimata pārmaiņām. Jau iepriekš viņa mudināja līdz 2030. Gadam samazināt CO2 izmešus par 80, nevis 40%, kā tas ir paredzēts pašreiz. Tunberga arī aicināja jauniešus turpināt izdarīt spiedienu uz pieaugušajiem.
To the young Europeans fighting for the future, I would say that you should continue because
Visiem jauniem Eiropiešiem, kuri cīnās par savu nākotni, es gribu novēlēt turpināt savu cīņu, jo viņi dara nozīmīgu darbu. Eiropā 100 000 studentu ir piedalījušies protesta akcijās, kas veltītas klimata glābšanai. Manuprāt, viņi ir iegājuši vēsturē. Viņiem vajadzētu būt ļoti lepniem par sevi. Un arī šobrīd pat Strasbūrā notiek demonstrācija ar daudz jauniešu līdzdalību.
Tāpat zviedru jauniete aicināja visus eiropiešus aktīvi piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vairums skolēnu, kuriem rūp mūsu planētas nākotne, vēl nav sasnieguši pilngadību un tādēļ paši nevar balsot. Līdz ar to viņu vietā būtu jārīkojas pieaugušajiem.
I think it's essential to vote in the European election. I'm not going to vote in the European election.
Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Es pati to nedarīšu, jo man tas vēl nav atļauts. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai tie, kuri drīkst balsot, izmanto šo iespēju, lai runātu tādu cilvēku vārdā kā es. Mūs šī krīze skars visvairāk, bet mēs nevaram paši pieņemt lēmumus. Tādēļ pārējiem ir jāizmanto iespēja ietekmēt lēmumus.
Iepriekš Eiropas parlaments saņēma kritiku par to, ka debašu laikā par klimata pārmaiņām jauniešu protesta kustības pārstāvji netika uzklausīti. Šoreiz vairākas partijas izmantoja Tunbergas ierašanos, lai prezentētu savas idejas šajā jomā. Tā zaļie ir publicējuši 10-punktu plānu, kas paredz tādus soļus kā valsts subsīdiju pārtraukšana ogļu un citu fosīlo kurināmo ieguvei, kā arī lielāku atbalstu ceļošanai ar vilcieniem, nevis lidmašīnām. Savukārt Eiropas kreisie trešdien gatavojas publicēt klimata krīzes manifestu. Arciems Konhavas, Latvijas Radio, Strasbūrā.